Сёння вечарам святы отец узначаліў імшу вечары пана. Месцам яе правядзення стала турма ў мястэчку Пальяна у італьянскай правінцыі Фразінона, якая знаходзіцца на тэрыторыі дыяцэзіі Палестрына. Папа прыбыў сюды на аўтамабілі з Ватыкана. Падчас літургіі ён правёў абрад абмыцця ног, у якім прынялі ўдзел 12 зняволеных, сярод якіх 3 жанчыны. Большасць гэтых вязняў, 10 чалавек, паходзіць з Італіі. Сярод іх быў таксама аргентынец і албанец. Адзін са зняволеных мусульманін, які рыхтуецца прыняць сакрамент хросту ў чэрвені. Двое з вязняў, якім пантыфік абмыў ногі, асуджаны на пажыццёвае зняволенне. Тэрмін заканчэння адбывання пакарання астатніх ад 2019 года да 2073. Турэмны комплекс у Пальяна знаходзіцца ў будынку сярэднявечнай крэпасці. Тут утрымліваецца 70 чалавек. Асаблівасць пенітэнцыярнай установы ў тым, што ўсе яны былыя супрацоўнікі органаў правасуддзя. Вязні даўно прасілі аб магчымасці сустрэчы са святым айцом. Ужо па традыцыі Франкішак абірае месцам правядзення вячэрняй святой імшы ў вялікі чацвер адмысловыя установы, звязаныя з чалавечымі пакутамі. У мінулыя гады гэта былі калонія для непаўнагадовых Казаль дель Мармо і рымская турма Рэбібія, цэнтр для непаўнаспраўных і лагер для бежанцаў і асоб, якія шукаюць прытулку.